se mekom, il-għakom għal-programmiħor, fissensi la Mediterran Korrenti, fifatet naslu bil-mot il-mot bej korrentu jħor l-lejn t-mim din essensi la u kol xumbat u xekka s-sajf, jikonna xaħġa anki friska, differenti, jipero dejjem id-dur mad-dinja, mad-dan il-reġjun, dejjem interessanti, dejjem jem li stejru narrativi tal-Mediterran. Fil-program tal-lum, se nipruvaw nduru ftit stejjer madwar dar reġjun nħarsu anke li affarijiet forsi li influenzi li ġu minn barra biex anke nirreflettu ftit id-diversità li gawdi minna il-Mediterran propju għax huwa daqshekk marbut mal-bqija tad-dinja. Komplu bil-mużika, ovvjament aktar tal fil-programm daw l-influenzi li jżommu d-dinja mediterranja attiva u dejjem fuq tagħha, ħallu la Tarara ta' Radio Tarifa, hemmhekk u nkomplu bdit-tema tal-vjaġġaturi ta' nies li jduru jfittxu b'ħabar interessanti darba nieħu minn ġurnal il-barra. Minn dan il-reġjun proprio mill-Economist. Storja partikolari hekk daqsxejn fil-kantuniera mhux xi ħaġa ċentrali wis. Imma interessanti ħafna x'titfadaw fuq tip ta' turizmu illi anke f'dawn l-aħħar programmi ħarisna li hu ħanibqgħu inħarsu. Illi qed jintlaqat mid-dinja politika ġenerali mill-affarijiet kollha dejjin fin-naħa tal-vant nofsani, partikolarment bħali probabbilment qed issejku l-aħbarijiet ta' xinu għaddej, dejjem għaddej. L-Izrael u anki vis-a-vi il-poplu Palestinjan hemmhekk li ma jistax isib. Daru bikwietu minħabba il-tensjonijiet dejjem minħabba tal-gvern Iżraeljan partikolarment. Kif kien hemm ħafna kummentari dal-aħħar żgur li segwejtu. Kommemorazzjonijiet anke mill-qtil ta' rabin, figura li pruvat b'xi mod iġib il-paċi f'dan ir-reġjun iktar minn 25 sena ilu, li f'dal-aħħar b'serje ta' politika minħata tal-Lemin, tal-Likud, ta' Netanyahu, b'xi mod daħlet dejjem il dawn il-kwistjonijiet f'spiral dejjem niżel dejjem jagra. Grava ta' violenza li tibqa' għaddejja b'mod partikolari ovvjament bironija ħanajtek David u Gulija ma d-darba minnu jieħu ħanajtek il-mantell taż-żgħir u tal-kbir inqalb mill-istorji bibliċi. Però l-punt tat-turizmu interessanti għaliex suq kbir ovvjament li jżomm l-ekonomiji f'dan ir-reġjun għaddej u rajna anki daw il-kwistjonijiet li qed iqarbu pajjiżi passi. Sirja u l-Iran vis-a-vi l-Arabja Sawdija u anke l-alleati tagħha, speċi l-biznes, il-turizmu, l-ekonomija, proġetti ġodda ta' komunità li tipprova tingħaqad biex gawdi s-settur kummerċjali. Sew kif ġara. Għexir n tasnin ilu bil-Komunità Ewropej, illi għalu ħjar naħdmu flimkien mill-li naħdmu kontra xulxin, pero il-kwistjoni ta' turizmu ġewwa l-artijiet imqazza, biex ngħidu lomek, edha dbati. Mhux biss inħabba kwistjoni tal-klima, u daw dejjem narahom ukoll minn żmien għal żmien, jew minkella ħabba l-gwerra wara l-aggressjoni tar-Russja fl-Ukrajina, jew kwistjoni oħra finanzjari ekonomiċi, imma propju għaliex l-Eġittu partikolarment le mill-snin l-aħħar ta' snin 70 l-hawn meta kien hemm dak it-tip ta' rapproxxman daqsxejn ftuħ iktar lejn Iżrael ipprova jinnormalizza dawn ir-relazzjonijiet li mhux dejjem però jaħdmu mhux kulħadd jimxi f'dik il-linja u anke l-Eġittu stess li fetaħ ħafna għat-turiżmu ludi Iżraeljan ġewwa l-Eġittu stess partikolarment fil-Peniżola tas-Sinaj. Dak li l-CN Art li jaqsam ħanajdu hekk il-Parti Afrikana mill-Parti tal-Fant Nofsani u mill-Golf Qarbi kienet investi għal daw l-aħħar snin propju biex attira turisti Iżraeljani kellek kważi miljun li f'dal-aħħar sena propju żaru hemmhekk imħabba festivals, parties, organizzazzjonijiet ta' attivitajiet illi jiġbdu turist Iżraeljan li huwa taqata importanti anki ekonomikament b'saħħtu lej il-ġar Eġizzjan. Però minħabba dawn il-kwistjonijiet illi dejjem jirrepetu ruhom n-numru naqas mhux ħażin kellek xi festivals li ġew ikkanċellati u anki b'ċertu rabja ħanajdu hekk Eġizzjani stess, membri tal-gvern Eġizzjan, kif nafu għaddej miżmin ukoll tar-reġim tiegħu militaristiku, u anki sħab kummerċjali u anki turisti minn pajjiżi Arab oħrajn, l-Eġittu, Ġordan, il-Marok, l-Emirati Arab Magħquda, illi wkoll ifittxu ħafna. Siti bħal dawk Eġizzjani, kemm kulturali, kemm storiċi, kemm sempliċiment għax-xemx u l-baħar, per esempio fih il-baħar l-aħmar, ukoll naqsu milli jmorru proprju biex jipprotestaw kontra il-fatt li dil-preżenza qawwija kummerċjali turistika Iżraeljana ġewwa l-Eġittu huma mhumiex qed jaqblu magħha. U dak huwa ovvjament kas ximkien interessanti, lok interessanti, ta' meta jkollok ħafna kwistjonijiet mediterrani jaqblu flimkien, jiġu flimkien, proprju biex iruna li dawn il-kwistjonijiet kollha huma marbutin flimkien b'xi mod. E naħdu l-ewwel pawża tagħna wara li biżna hekk f'kwistjoni pjuttost taħraq u pjuttost topika fid-dinja tal-Mediterran biex niftħu ftit kif għattilkom il-lenti u din il-mużika ħa nisimgħu llum tiġi minn Kuba, tgħiduli Kuba u l-Mediterran vera, wieħed il-Karibew, il-Baħar, il-Gżejjer, kwistjonijiet ukoll klimatiċi, kwistjonijiet ukoll politiċi li jorbtu dawn ir-reġjuni, imma mhumiex l-istess baħar, mhumiex f'baħar wieħed ħa ngħidulhom hekk. Però interessanti ħafna li x matul din is-sena kien hemm ħafna reportaġġi żgħar minn ħadd isfel tal-Italja. Sqallija, Kalabria, partikolarment Reġġo fil-fatt l-aħbarijiet jeħdu llum huma mis-siti Reġġo Today, illi bil-lingwa Taljana però jaġġorna ħafna aħbarijiet minn naħa ta' Reġġo u Kalabria TV. Kalabria bil-K però. Illi jagħtu ftit informazzjoni dwar il-komunitajiet Kubani. Ġewwa naħa tisfel tal-Italja, speċjalment Reġġo l-Kalabrija m'anki Sqallija, illi għaltul dal-aħħar sentej tlieta, ġifieri fi żmien l-pandemija l-hawn, sabu darhom dar ġdida ġewwa l-Italja. U dan minħabba it-tobba, l-infermiera, l-istaff kollu mediku illi l-Italja ħadmu magħhom u ospitaw u laqgħu ġewwa l-Italja wkoll b'kummenti interessanti f'dawn il-gazzetti li huma pjuttost miftuħin anke kulturalment li jistimgħu ħafna din l-għajnuna Kubana li ġiet ġewwa l-Italja li jmur mod kontraddittorju xek kontraddik il-politika austera ħarxa li tiġi propagata ħafna minn ċertu medja iktar leminija, anki iktar viċin il-gvern palissa Taljan, li għadu l-Italja Taljani u l-etnija Taljana tista taħdem u tfendi għarrasa, za propju, għandil kollaborazzjoni kollha. Ta' diversità qawwija fejn għandek anki stejjer interessanti ħafna ta' skambi anki ta' relazzjonijiet mbagħad li jikbru bejn nies Kubani nies Taljani, nafu anki l-poplu ta' naħa tisfel tal-Italja pjuttost miftuħ għal dan it-taħlit, għal dan it-taħlit kulturali u ovvjament punt prinċipali ta' dat-taħlit huwa fil-kultura u fil-mużika. Għalhekk ħan nisimgħu waħda minn żewġ siltiet fil-programm tal-lum Mediterran Korrenti minnaħa ta' Carlos Varela, stilla kbira tal-mużika kontemporanja kubana li hawnhekk ħan nisimgħuh f'dubet ma' Luis Enrique fid-diska Cambia.
Desilusión, la noche, el día. Te hace mal no reír y te hace mal que otros se rían. Te hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías. Te hace mal la ciudad que no fue como el sueño que una vez tenías. Es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vueltas. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Y es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vueltas. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Y yo, cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que va cambiando todo lo demás.
Lo demás.
Cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando todos los demás. Yeah, yeah. Y yo, no.
Hace mal la desilusión, la noche, el día. Te hace mal no reír y te hace mal que otros se rían. Te hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías. Te hace mal la ciudad que no fue como el sueño que una vez tenías.
Y es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Y es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos, escondidos tras las puertas.
Tras las puertas. Oh.
Cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando como los demás.
Como los demás.
Cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando como los demás.
Dik lewi biċċa mużika kubana sabiħa, il-jett t-akkumpanjana fil-programmi di Terran Kurrent illum, biex nsemmu wkoll li mhix kwistjoni bista' żbuħija li kollox sew anke fid-dialogi interkulturali, fil-fatt il-kwistjoni ta' tobba infermiera u nisoħra tal-istaff mediku kubanġu l-Italja wkoll hemm numru ta' diffikultajiet li huma rrakkuntati fuq Reggio Today u Calabria.tv dawn is-siti li qed nikkonsulta l-programm tal-lum għaliex hemm kwistjonijiet ta' viża, ta' kemm qed jaqalgħu kemm jiġu sfruttati fl-istessin il-waqt li tiġu mill-qogħda bil-komunitajiet stess, jiġifieri xejn mhu qabbiet jew iswed hemm ħafna gris fin-nofs. Però wieħed jittama illi din iċ-ċertu avviġinanza anke bejn il-popli ta' Kuba u ta' l-naħat isfel tal-Italja b'xi mod issib soluzzjoni u tibqa' mixja. Il-qoddim. Però biex nkomplu fil-programm Mediterran Kurrent illum immur fuq sit lura fil-Mediterran zawja.com sit li konsultajt melux ukoll għaliex interessanti ħafna sit bbażat fil-pajjiżi tal-Golf li però għandu anke ħafna aġenziji kif jiġri fil-fatt bħal anke aġenziji oħra kbar bħal Al-Jazeera pereżempju jew pjattaforma kbira li l-Arabja Sawdija proprju tiżviluppa bħalissa zawja.com qed ħares propju lej kwistjoni tal-vjaġġar, tal-migrazzjoni, qed li wieħed dejjem jipprova itejjeb ħajtu u juhu l-istorja lura propju fil-ponta tal-Afrika. L-Arn Afrikan u xek kif nafu ħiġifier dawk il-pajjiżi tal-Etjopja, l-Kenja, s-Somalja, in-naħa l-oħra. Tal-Golf Qarbi, ġifri ftit iktar l-isfel mill-Eġittu naħa l-oħra mill-Arabja Sawdija, propju hemmhekk fejn ħafna stejjer ifakruna fid-diffikultajiet li daw il-popli Afrikani subsahariani jiffaċċjaw. Waħda mill-problemi li aħna wkoll naraw fuq it-territorju Ewropew, f'ċertu mod anke Malta, għalkemm Malta ma tkunx id-destinazzjoni primarja ewlenija tal-migranti li tippifgħu ifittxu ħajja aħjar. Huma marbutin ma' nixfa kbira li qed tolqot numru ta' pajjiżi fin-naħa tal-Lvant tal-Afrika, kważi 4 miljon ruħu nofs li matul dawn l-aħħar xhur ċqalqu minn din iż-żona biex ippruvaw ifittxu postijiet oħra, magħhom inżidu l-problema u x'hekk kif tafu intom ukoll tas-Sudan bil-gwerra interna attila ħafna min jiddiskrivja bħala fratriċida x'kienu propju żewġ militari li kienu jaħmu jitfit flimkien saftiċċu ilu illi wara r-rivoluzzjonijiet interni li ġraw anke minħabba President Bashir li tilef postu ftit snin ilu issa jitqatlu wkoll. Jiġifieri għandek il-problemi miġjuba bidejna stess bħala razza tal-bniedem, razza umana, problemi tan-natura wkoll it-tibdiliet li jiġu bil-klima wkoll li huma magħmula għar mill-bniedem stess. Dawk il-kwistjonijiet kollha ovvjament imbagħad b'xi mod jaslu għall-Mediterran u jkomplu jżidu il-problematiċi li wieħed isib illum il-ġurnata. Ejjen ifqu minn dik l-aħbar biex nisimgħu it-tieni biċċa mużika tal-programm illum li tamlina tajjeb nisimgħuha biċċa mużika sabiħa, tidherba foto di familja, ritratt tal-familja illi Carlos Valera jerġa' jaqsam magħna.
Detrás de todos estos años Detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo Algo que nunca más volvió Detrás de los que no se fueron Detrás de los que ya no están Hay una foto de familia Donde lloramos al final Tratando de mirar por el ojo de la aguja Tratando de vivir dentro de una misma burbuja Soy
nostalgia. De la mentira y la traición, detrás de toda la distancia, detrás de la separación, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión, hay una foto de familia. Y una foto de los dos, tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja. Todos estos años, detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando algo y descubrimos con desilusión.
Nħallu it-tieni biċċa mużika Mekta Carlos Varela biex niġu għall-aħħar aħbar fil-programm Mediterran Kurrent illum naqbżu għall-post ieħor darba għall-Bosnia fil-Balkani imma b'xi mod xorta marbuta mal-kwistjoni tal-migrazzjoni u ta' l-effetti tal-bniedem fuq is-soċjetà. Għaliex minn Balkan Insight, sit ta' użu kbir għalmin jinteressaħ partikolarment dan ir-reġjun, naraw l-istorja ta' raħal ta' reġjun fil-fatt fil-Bosnia li mis man-naħa tar-Repubblika Serba li drajna ftit snin ilu nisimgħu ħafna dwaru l-Krajina li kienet proprju fil-qalba tal-gwerer tal-Balkani ta' 30 sen ilu. Dak ir-reġjun ta' Glamok li huwa wkoll jieħu ismu proprju mill-belt ta' Glamok li però matul dal-aħħar 30 sena ra il-popolazzjoni tiegħu prattikament isparixxi. Hu interessanti ħafna li storja li tgħidilna kif għandek ħafna elementi sbieħ ukoll f'din il-belt, naħat tal-muntanji, naħat taħdura kbira, naturali, affarijiet li wieħed jistenna anke r-rikostruzzjoni li ġrat wara l-gwerer, anke l-Ukanda, l-Skejjel, l-Knejjes, manki gram tal-futbol, veru li ħafna minn l-infrastruttura tidher immarkata mill-gwerra u mill-problemi li kien hemm, f'dan l-artiklu jissemmew segnaletika per eżempju, speċjalment bil-klim ċirilliku li ġi immarkat u mill-qut. Però per eżempju mill-banda l-oħra għandek il-kafetteriji, il-bars tal-kafe u xejk ir-ritwal Bosnjak u Balkan tal-kafe jibqa' importanti. Però hemm noqqas kbir li huma n-nies. Matul dal-aħħar snin intilfu eluf kbar ta' nies, dan l-artiklu jikkalkula 10,000 ruħ, 50 snin li basikament ġabu il-reġjun u r-raħal, partikolarment ta' Glamok, għal madwar kwart ta' dak li kien 30 sen ilu. Kif nafu anke x-diskussjoni għaddejja fuq livell ta' bliet oħra, ta' reġjuni oħra madwar id-dinja, u anke tal-Ewropa minħabba popolazzjoni li qed tonqos, familji, koppli kollhom minn tfal jew jaslu ma jkollhomx tfal, iċ-ċirkostanzi ekonomiċi illi ma tantx jagħmlu lek il-qalb biex tinvesti fil-futur billi kollok familja tiegħek u tfal li jżommu l-popolazzjoni għaddejja. Qed effettwa lilhom ukoll. Fil-fatt, projezzjoni statistika ta' dak li ġara u fis-sesin ta' dak li jista' jiġri matul is-snin li ġejjin turi li prattikament jista' jkollok każ fej ir-reġjun ir-raħal jisparixxi għal kollox. Fil-verità, tajjeb ngħidu li l-Bosnia pala l-pajis li nafu l-lum il-forma minn dak li kienet il-Jugoslavia qabel telef madwar nofs miljon ruħ li għal-popolazzjoni żgħira li kienet tal-Bosnia stess hija daqqa ta' ħarta kbira. Mill-banda l-oħra wieħed isegwi wkoll anke permezz ta' artikli bħal dan ta' ħafna studji li jsiru li wieħed jipprova jerġa' investi, jerġa' jiġbed lura n-nies anke permezz ta' l-iskoperta mill-ġdida ngħidu hekk ta' forsi ċertu industriju lokali, anke dejjem it-turiżmu li dejjem jissemma, imma b'xi mod għatem ftit dubju ta' fil-verità u irdix jgħaddu ħafna snin oħra sakemm wieħed jerġa' jmur lura, forsi anki mhux jerġa' jmur lura ma imur mill-ġdid kważi. Forsi popolazzjoni ġodda b'nies ġodda li jerġa' jiskopru dawk l-elementi naturali, il-konnettività ta' glamok brabta ma' pajjiżi oħra u bliet oħra fir-reġjun u li b'xi mod wieħed ukoll jinsa joħroġ mid-del propju huwa msejjaħ hekk id-del qawwi skur tal-gwerra li għadha timmarka in-nies li għadhom ħossuhom assoċjati u forsi ħossu li hemmhekk kienet darhom. Però dan huwa proċess li għaddej minnu dan ir-reġjun, għaddej minnu ħafna bliet minn madwar il-Mediterranu anke madwar id-dinja. U wieħed bil-mod joqgħod isegwi u jara kif jista' jkun li post preżempju jbiddel il-folja jaqleb il-folja u forsi jerġa' jidħol ċertu spiritu ta' konvivenza ta' ħajja li jerġa' jagħti ħajja proprju l dawn il-postijiet. Wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum Mediterran korrenti b'qabża bej postijiet differenti ħarsa li elementi differenti anke bis-saħħa ta' dik il-ftit mużika li ġiet minn barra proprju dar-reġjun, ningrazzja l-ġurri de Bono tal-lajn una teknika tiegħu llum u lilkom tal-li kontu miegħi. Nistedinkom tingħaqdu miegħi programm ieħor ġimgħa d-dieħla fis-sensiela Mediterran korrenti.